რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბკოლების ზოლს, კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
ბრაღაში მიკროფონთან კობალი გლიკაძე ვარ, იწყება გაცემა დაბკოლების ზოლი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ბოლო განცხადებაზე. ორივე დღეს წინ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა პრიზეს უნივერსიტეტში გამოსვლის დროს განაცხადა, რომ ოსმალეთის იმპერია უნდა აღვადგინოთ და ამ იმპერიის შემადგენლობაში ბათუმთან ერთად ოზურგეთიც უნდა იყოს შეყვანილი. ამას მოყვა მედიაში შესაბამისი გამოხმაურება, საქართველოს ხელისუფლებას განცხადება ან რეაქცია ამაზე არ ჰქონია. ამიტომ ჩვენ შევესწრებით, გავარკვიოთ, თუ რამდენად ავთენტურია რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ეს განცხადება და რამდენად აქვს თურქეთის დემოკრატიულ ხელისუფლებას გარკვეული ექსპანსიონისტური ზრახვები საქართველოს ტერიტორიების მიმართ. ჩვენ შეკითხვებს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი ლაშა ძებისაშვილი, რომელიც შავი ზღვის უნივერსიტეტში კითხულობს ლექციებს. ლაშა, საგამომშვიდობისა დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ ჩვენს გადაცემაში. ლაშა, თემა მე უკვე გამოვაცხადე, წავიკითხავ კიდევ ერთხელ. ვრცელდება ინფორმაცია, განსაკუთრებით ქართულ მედიამ აიტაცა ეს ცნობა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადების თაობაზე, რომელიც მან რიზეს უნივერსიტეტში გააკეთა ახლახანს. მანამდე ყოფილმა პრემიერ მინისტრმა დავით ოღონდ გააკეთა განცხადება, ოსმალეთის იმპერია უნდა აღვადგინოთ და ამ იმპერიის შემადგენლობაში ბათუმთან ერთად ოზურგეთიც შეიყვანა. თურმე თუ რამდენად შეესაბამება სინამდვილეს ეს ყველაფერი, მოდი ამის თაობაზე სულ რამდენიმე წამში ვისაუბროთ ლაშა, იმიტომ რომ მომზადებული მაქვს საქართველოს სატელევიზიო სივრცეში გასული სიუჟეტი, კერძოდ ტელეკომპანია იმეჯში გავიდა ძალიან მცირე სიუჟეტი, რომელიც თავისუფლ მრავალის მეტყველია და მოდი მოვისმინოთ ახლა ერთად ეს ყველაფერი.
პრეზიდენტმა ქვეყნის ტერიტორიულ შემადგენლობასა და მის საზღვრებზე ისაუბრა. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა რიზეს უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ თრაკიის მოსახლეობამ უნდა ჩაატაროს რეფერენდუმი, თუ არა მათ თურქეთთან შეერთება. ერდოღანმა ყოფილი ოტომანთა იმპერიის შემადგენლობაში სხვადასხვა დროს შემავალ ტერიტორიებზეც ისაუბრა და მათ თურქეთის ეროვნულ ინტერესებში შემავალი ადგილები უწოდა. ქალაქებში და რეგიონების ჩამონათვალში მოხდა ბათუმიც. თბილისში თურქეთის საელჩოში ქვეყნის პირველი პირის ამ განცხადების შესახებ კომენტარს არ აკეთებენ.
აი ასეთი სიუჟეტი იყო. ლაშა, რამდენად შეესაბამება სინამდვილეს თურქეთის ხელისუფლების სწრაფვა, რომ აღადგინოს ყოფილი იმპერია და რომ მას აქვს გარკვეული ტერიტორიული პრეტენზია საქართველოს მიმართ?
მე სიტუაციის სიმართლე მომკითხავ, დრამატიზირებას არ მოახდენდი ამ განცხადებაზე კომენტარის გაკეთებისას. პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს განცხადება, რაც ტაიპ ერდოგანმა გააკეთა, ეს იყო შიდა ავტორისთვის დამიზნული განცხადება და ეს იმის ფონზე, რაც თურქეთში დღეისოდ რა პოლიტიკური დინამიკა არსებობს. გავითვალისწინოთ, რომ ჯერჯერობით ის საგანგებო სიტუაცია ჯერ არ არის მოხსნილი, გაგრძელებულია და ის შედეგები, რაც სამხედრო აჯანყებას მოხდა, ასე თქვა, ჯერ კიდევ თვალშისაცემია თურქეთში ერთგვარი პოლიტიკური დაძაბულობა და გახლეჩილობა, ასე თქვა, თურქული საზოგადოების შიგნით სახეზეა. ამას ჩვენ, ასე თქვა, ვერანაირად ვერ უარყოფთ. ამიტომ ცხადია, იმის ფონზე თუ ქვეყნის შიგნით რა ხდება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ზოგადად შიდა პოლიტიკური დინამიკის ასე თქვა განსაცვლად და ასევე მნიშვნელოვანი არის რა ხდება თურქეთის გარშემო, ანუ ვიც სერიასთან მიმდინარე მოვლენები, მოსულთან დაკავშირებით ახალი განვითარებული მოვლენები, ვიცი თურქეთის და ევროკავშირის ურთიერთობები, ანუ ვიც რა განხეთქილების ბაშლი არსებობს ეს სამიზო რეჟიმთან დაკავშირებით და მიგრანტებთან დაკავშირებით, ანუ ყველაფერი ამის ერთობლიობა ცხადია აიძულებს თურქეთის მართლობას, ხელისუფლებას გარკვეული ნაბიჯები გადადგას, რაც საზოგადოების კონსოლიდაციას შეუწყობს ხელს.
მაგრამ ლაშა, იცით რა, ასეთ მიდგომას შიდა ლოგიკის, ანუ შიდა პოლიტიკისათვის გარკვეული ტენდენციის მიცემის გარდა აქვს რეზონანსი საერთაშორისო, იმიტომ ლაპარაკია მეზობელ ქვეყანაზე, საქართველოზე, რომელთანაც თურქეთს აქვს კარგი ურთიერთობა, მას სტრატეგიულ თანამშრომლობასაც უწოდებენ და ალბათ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს უნდა ესმოდეს, რომ მასობრივი კომუნიკაციების განვითარების ეტაპზე დღევანდელ მსოფლიოში ასეთი რამე მარტო შიდა მოხმარების თემად ვერ იქცეოდა. მით უფრო რომ ვერ გავიგე რა ლოგიკა იმაში, როდესაც ჩამოთვალე თქვენ პრობლემები, რომლებიცაც დახუნზულია დღევანდელი თურქეთის ხელისუფლება, რომ ან კიდევ ახალ-ახალი ასეთი პრობლემები აღმოუჩინოს საკუთარ თავს.
კენცეთრა მაინც შიდა პოლიტიკური განზომილება და საგარეო პოლიტიკური განზომილება ერთმანეთისაგან განსხვავდება და ამ შემთხვევაში ეს არარაციონალურ სურათსაც იძლევა, მაგრამ ამ შემთხვევაში პრიორიტეტი თუ არის თურქეთის ხელისუფლებისთვის შიდა პოლიტიკური ვითარების ანუ საზოგადოების ქვეყნის შიგნით კონსოლიდირება ერთი კონკრეტული მიზნის გარშემო, ამ შემთხვევაში შეიძლება გაკვირდება საგარეო პოლიტიკური მიზანიც მსხვერპლად ანუ იქნას შეჭირული. ამიტომ მე აქ ამ მხრივ პრობლემას ვერ ხედავ. მეორე საკითხი არის თუ რა კონტექსტში იქნან ახსენები ზოგადად ეს ტერიტორიები. მე არ ვარ თურქული ენის სპეციალისტი, საჭიროა ზუსტი ტრანსკრიფცია იმ სიტყვის, რაც თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, მაგრამ მე ვეჩვობ, რომ ასე პირდაპირ კონტექსტში, რომ ეს ოდესღაც თურქეთის ტერიტორიაში შედიოდა, ნაწილი იყო თურქული იმპერიის, ვეჩვობ, რომ ასე ეს არ იყო გაცხადებული. ეს უფრო ალბათ თურქული გავლენის სფეროებს გულისხმობდა, ან რაღაც გარკვეულწილად თურქეთსა და მიმდებარე ტერიტორიებს შორის ახლობლ მჭიდრო ურთიერთობებზე იყო საუბარი, იმიტომ რომ იქ ჩამოთვლილი იყო ბათუმთან ერთად სირიის მთელი ქალაქები იყო ჩამოთვლილი და ნუ ხა ცხადია, რომ გასაგებია ნათელივით არის, რომ არანაირ თურქული იმპერიის აღდგენა იმ საზღვრებში 1918 და 20 წლამდე არავინ არაპირებს. სელახუ აღმოსავლეთი შედიოდა და ეგვიპტეც კი შედიოდა თურქეთის შემადგენლობაში. ეს ნუ ნონსენსი, არავინ არ დაიჯერებს ასე მიუთითებს.
ლაშა, მე ზუსტად ეხლა იმიტომ საუბრობ თქვენთან, საერთაშორისო საკითხების სპეციალისტთან, რომ კონტექსტი აშკარა გავხადოთ და შევეცადოთ, რომ გავფანტოთ ის პირქუში პროგნოზები და შეფასები, რამაც შეიძლება ითქვას პირდაპირ წარეკა ქართული პრესა. ეხლა მიხედავს, რომ მე პრაღაში ვარ, მიდევს წინ ამონარიდები, აი ახალთაობაშია გამოქვეყნებული ინტერვიუ ნიკოლოზ ჯავანაძესთან, ის არის უფლებად დამცველი, ასე უწოდებს საკუთარ თავს და ამბობს ასეთ რამეს. ერდოანმა კითხვა, თურქეთი მხოლოდ ის დღევანდელი თურქეთი არ არისო, მან ჩამოთვალა ის ტერიტორიები, რომლებიც მისი თქმით თურქეთის ფარგლებს გარეთა. ახსენა ბათუმი, სტუდენტებს უთხრა ბათუმისა და რიზეს ერთმანეთისაგან დაშორება როგორ შეიძლება, ამათ გამჩენი არასვენებ და აჭარას ვერაფრით ელევიან. ეს არის საგანგაშო განცხადება და მაინტერესებს, ოდემდე უნდა წაუყუროს ჩვენმა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ასეთი განცხადება რომელიმე რუს მაღალჩინოსანს რომ გაეკეთებინა, რუსული დროშები უკვე დამწვარი იქნებოდა. ძალიან საინტერესო მოსაზრება აქვს ბატონ ნიკოლოზ ჟავანაძეს, მაგრამ იგი არ არის ერთადერთი საქართველოში, ვინც ასე ფიქრობს. მაგრამ ალბათ პასუხი ასეთ შეფასებებზე, ყველაზე უკეთესი პასუხი იქნება, ჩვენ გვესაუბრა იმაზე, თუ რას წარმოადგენს თურქეთისა და საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობა, რომელსაც უწოდებენ სტრატეგიულს, მეგობრულს. მე მახსენდება, როდესაც სამხედრო პუჩის მცდელობა ჩაიშალა, პირველი ლიდერი, ვინც ჩავიდა თურქეთში და შეხვდა რეჯეპ ტაიპ ერდოანს, იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი.
დიახ, დაგეთანხმებით, სრულიად თურქეთის მნიშვნელობა საქართველოსთვის არის წარმოუდგენლად დიდი. ჯერეთი ეს არის იმ ჯერჯერობით არაშეცვლილ არაფერი, თურქეთი კვლავინდებურად არის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წევრი და შეერებგალების მიხედვით მეორე ქვეყანა არის ნატო შემადგენლობაში. და ეს არის ის ქვეყანა, ანუ ნატოს წევრი ქვეყანა, რომელიც ჩვენ გვესაზღვრება. ამ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ჩვენი ქვეყნისთვის იმ რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, რაც მოხდებით, ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე ხაზი, ეს არის პოლიტიკური და სავაჭრო ურთიერთობები, რაც საქართველოს და თურქეთს აკავშირებს. ამ ხრითაც თურქეთი არის ჩვენთვის სასიცოცხლო პარტნიორი. გარდა ამისა, ახლა ბოლო მოვლენებთან დაკავშირებით, რაც ვიცით, ვითარდება ევროკავშირთან მიმართებაში, ანუ საბრძოლო ლიბერალიზაცია, ეს პრობლემები, რაც თურქეთსა და ევროკავშირს აკავშირებს, ამ ხრივ გარკვეულწილად ერთ კონტექსტში გვაჯენს ჩვენ, იმიტომ რომ სწორედ მიგრაციული პროცესების გაკონტროლების მექანიზმების, ასე ვთქვათ, კონის გამო ევროკავშირი სულ უფრო მერამდენჯერ დებს ჩვენი საკითხის მიზა ლიბერალიზაციის, ასე თქვა, შემოღების ეს. ამიტომ ვთქვია, რომ თურქეთს ჩვენთვის აქვს ძალიან პრინციპული მნიშვნელობა, თუ რა პოლიტიკური მოვლენები განვითარდება იქ და ის სტრატეგიული ხასიათი ჩვენი ურთიერთობის უნდა შენარჩუნდეს. ну, расакуяли ара ყველაფრის ფასად, მაგრამ იმ მოცემულობაში, რაც მოცემულობაში ჩვენ დღეს მიმყოფებით, სწორი ნაბიჯი იყო აბსოლუტურად გადადგმული ბატონ ან პრემიერ-მინისტრის კვირიკაშვილის მიერ, როცა პუჩის ასე ვთქვათ ჩახშობის მერე ძალიან მოკლე პერიოდში ჩავიდა და მხარდაჭერა გამოუცხადა თურქეთის. ის გავითვალისწინოთ, რომ პუჩის როგორც ასეთი აღქმა საკუთრივ თურქეთში და თურქეთის ფარგლებს გარეთ აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ის რაც ჩვენ ხედავთ რეალურად, ანუ ვინ იყო მონაწილე, როგორ განხორციელდა და ასე შემდეგ, თურქეთის შიგნით თუ გაეცნობით მასალებს, ხო ახლა განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში წამოვიდა მასალები, შედარებით უფრო ღრმა და ასეთი ნუანსური უფრო ინფორმაცია ჩნდება თუ მართლა გიულენისტების ასე ვთქვათ მონაწილეობის შესახებ. და
ლაშა, მოდი აი აქ გიულენისტები ახსენე შენ და მე გიულენთან დაკავშირებით ზოგადად მინდა შეკითხვა დავსვა, მაგრამ ჩვენ გადაცემას აქვს ასე ვთქვათ თავისი კანონები, ახლა უნდა გამოვაცხადოთ მუსიკალური პაუზა. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი ლაშა ძებიშაშვილი. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით ეთერში. ჩვენი გადაცემის თემა თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობა რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ბოლო განცხადებების ფონზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დავებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
და დაბრუნდა ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პლაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. თბილისიდან კი ტელეფონის საშუალებით ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს ლაშა ძებისაშვილი, საერთაშორისო საკითხების სპეციალისტი. ლაშა, ჩვენ საუბარი შევწყვიტეთ იქ, სადაც ჩვენ დაიწყეს საუბარი გიულენისტებზე და მათ გავლენაზე. სხვაშორის, გიულენის თაობაზე საქართველოსშიც ლაპარაკობდნენ ადრეს და ახლა უფრო მეტად და აქტიურად ლაპარაკობს ის ხალხი, ვინც ყოფილ ხელისუფლებას, მიხეილ სააკაშვილს აკრიტიკებს. გავრცელებულია ასეთი მოსაზრება, ასეთი შეხედულება, თუ მითი არ ვიცი, მე შეფასებებს არ ვაკეთებ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა თავის დროზე რამდენიმე ათას კაცს გიულენის მომხრეებს საქართველოს მოქალაქეობა მიანიჭა და რომ ანკარა შეიძლება ამის გამო იყოს საქართველოსი გარკვეულწილად გაბრაზებული. ამდენად შეესაბამება პირველი სინამდვილეს ის აზრი, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჰქონდა გიულენთან მჭიდრო კავშირები.
მე სიმართლე მითხრათ ვერ გამოდგები ახლა ამ ინფორმაციის გადამადასტურებელ წყაროდ. ფაქტი ერთია, რომ გიულენის ორგანიზაციის ჰიზმეტის, ეს არის მისი სახელი, ჰიზმეტის საქმიანობის ერთ-ერთი თუ უდიდესი ნაწილი არა, ასე ვთქვათ, მიკუთვნებული იყო, ანუ იმ სფეროში გაიშალა, რასაც საგანმანათლებლო სფერო ჰქვია, და თურქეთის და თურქეთის ფარგლებზე გარეთ არათუ ასობით, ათასობით საგანმანათლებლო ცენტრი გაიხსნა, სადაც ფინანსური დახმარების მუშაობა და ასე შემდეგ, მრავალი მათ შორის ღარიბი ფენიდან წამოსული ახალგაზრდები გადიოდნენ სწავლას და შემდგომ როგორც გაირკვა ხშირად ამბობენ ეს წყაროებში გამოს და ბოლოს ინდოქტრინაციასაც გადიოდნენ. საქართველოშიც ახლა ამ ფონზე ვიცით, რომ შეიძლება რამდენიმე საგანმანათლებლო ცენტრი იყო გახსნილი დაწყებული 90-იანი წლებიდან და მათ შორის უმაღლესი საგანმანათლებლო ცენტრები. ამ ხრივ კონკრეტულად ეს ცენტრები მიეკუთვნება თუ არა გიულენის ორგანიზაციას, ახლა ნუ ამას თალკე გამოძიება ჭირდება, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს არის კერძო ორგანიზაციები, კერძო სტრუქტურას ეკუთვნოდა და თურქული დაფინანსება იყო ამ ყველაფრის უკან. ასევე ვიცით, რომ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ეს ერთგვარი დაავადებული მომენტი იყო, როცა მიშელ სააკაშვილის ბოლო პერიოდში რამოდენიმე ათასმა, ასე ვთქვათ, თურქეთის მოქალაქე მიიღო ასევე საქართველოს მოქალაქეობა. დიდი ალბათობით ასევე წარმოვიდგენია მარტივად, რომ თურქეთის მოქალაქეებიც და საქართველოს მხოლოდ თურქეთის მოქალაქეებიც გახდებოდნენ ამ, ასე ვთქვათ, ჟესტის ბენეფიციარები.
ლაშა, ჩაგირთვები უკაცრავად იყო ხსენებული ნიკოლოზ ჯავანაძე ინტერვიუში, რომელიც ახალ თაობაში გამოქვეყნდა, ასეთ ციფრს ასახელებს: სააკაშვილმა საქართველოს მოქალაქეობა კანონის გვერდისავლით მიანიჭა 30,000 ადამიანს და მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში მართლა მართებს შესაბამის უწყების გააკეთონ განმარტება, ძალიანიორი დასათვლელია.
იცით, ამ საკითხს ტექნიკური მხარე, ხა ჩვენ ერთხელ პარლამენტში ქონდა რაღაც შარშან საუბარი, მაგალითად საუბარი ქონდა ქართველი მიგრანტებისთვის ორმაგი მოქალაქეების მიმიჭების შესახებ ამ საკითხზე და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, საქმიანი განხილვის დროს ამ სერვისების აგენტოს მიერ იყო გაცხადებული, ანუ ერთ-ერთი საკითხი იყო, თუ პრეზიდენტის უფლებამოსილება რომ მიანიჭოს მოქალაქეობა მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, ანუ საუბარი იყო ახლა ჩვენ მოქალაქეებზე, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ სტატისტიკურად წელიწადში პრეზიდენტი, როცა კანონი მას ავალდებულებს მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში და განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, წვლილის გამო მიანიჭოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საქართველოს მოქალაქეობა, სტატისტიკურად წელიწადში პრეზიდენტი დაახლოებით 2000-მდე მოქალაქეს ანიჭებდა საქართველოს მოქალაქეობას. Ну, ამას კიდევ თუ დავუმატებთ იმას, რომ ბოლო პერიოდში რამდენ მოქალაქეს მიანიჭა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილმა, ის გან ბოლო პერიოდი მახსოვს გახსოვთ რიგები რო იყო პრეზიდენტის სასახლესთან, შესაძლოა ეს 30,000-იც დადგეს. ახლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, კონკრეტულ ციფს არ ფლობ, მაგრამ ფაქტია ის, რომ რასაც კანონმდებლობა ითვალისწინებდა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს მხოლოდ განსაკუთრებული შემთხვევების და განსაკუთრებული წვლილის ჩვენი ქვეყნის წინაშე გამოიქონოდა უფლება, რომ მიიჭებოდა მოქალაქეობა, რასაკვირველია საკანონმდებლო მუხლი აღრბილად, რომ თქვათ, ამ მუხლის გვერდის ავლა ხდებოდა, იმიტომ რომ წელიწადში მასობრივად ახლა 2011 მოქალაქეს რომიანიჭებს საქართველოს მოქალაქეობას, ცოტა არ იყოს
გაუფასურება ხდება მოქალაქის სტატუსის და საქართველოს პასპორტისაც კეთახმები. და ლაშა, მაინც ჩვენ რო იქ წავიდეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი საუბრის თემისაკენ, მე მახსოვს, როდესაც ევროკავშირის სავიზო ლიბერალიზებისა და ასოცირების შეთანხმების, ასე ვთქვათ, საკითხი განეხილებოდა, უამრავ მის ჰქონდა საქართველოში ადგილი და მაშინ ევროკავშირის ოფისმა საქართველოში გამოაქვეყნა ძალიან კარგი წერილი მითები ევროკავშირის შესახებ და იქ ძალიან კარგად იყო ეს მითები გაქარწყლებული. ის შეეხებოდა იდენტობის დაკარგვას, ენის დაკარგვას, თავსმოხევას რაღაც მიუღებელი ფასეულობების და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაშიც ალბათ ეს მოდელი, ეს შაბლონი კარგი იქნება თურქეთთან მიმართებაშიც. როდესაც ხაზი ესმევა მაგალითად პერდოანის ამ განცხადებას, იქვე უნდა იყოს ალბათ ნათქვამი, რომ თურქეთი არის ის ქვეყანა, რომელიც საქართველოს თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას პირველივე დღეებიდან ამ დეკლარაციისა უჭერს მხარს და ეხმარება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას. მე პირადად შემიძლია გავიხსენო რამდენიმე პროექტი, სულ ალბათ შეიძლება ეს ალბათ 100 მილიონამდეც ადიოდეს მხოლოდ თავდაცვის მიმართულებით თურქეთის მიერ გაწეული დახმარება. შენ რას დაამატებდი ლაშა, რითი შეავსებდი პოზიტივს თურქეთ საქართველოს ურთიერთობისა, რომელიც ნამდვილად ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე ვთქვათ ერთი განცხადება, რომელსაც შენ შედამოხმარებისა უწოდე?
სრულიად აკეთახვები კობა, განსაკუთრებით სამხედრო და უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე საგარეო პოლიტიკის წარმართვის კუთხით თურქეთი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პარტნიორად და მოდი ასე ვთქვათ თანამოაზრეც იყო საქართველოში. მარტო მაგალითად სამხედრო ლოგისტიკის სფეროში წელიწადში 4 მილიონზე მეტი დოლარის ოდენობის მატერიალური რესურსი იყო გამოყოფილი ყოველწლიურად მიმეორებ თავდაცვის სფეროს განვითარებისთვის საქართველოში. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ლოგისტიკის სფეროს განვითარებისთვის, აღარ საუბრობ სხვა სფეროებზე. ის რამდენი ოფიცერი სწავლობდა თურქულ და სამხედრო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და სხვა რაუნდმხრივი პროგრამები არსებობდა ევროპულ ქვეყანას შორის. აღარ შევეხები თავკე კიდე საგარეო პოლიტიკის სფეროს, განსაკუთრებით ნატოსთან მიმართებაში, სადაც თავმხრივად ასე ვთქვათ პროქართული პოზიცია ჰქონდა თურქეთს და ამის დავითება არ შეიძლება. თუმცა ამავე დროს ისეთ გასათვალისწინებელია, რომ ჩვენი საბოლოო ორიენტირი არის პირველ რიგში ევროკავშირი და ამის ფონზე ბოლო პერიოდში საგრძნობლად ასე ვთქვათ საგრძნობლად პრობლემები შეინიშნება თურქეთსა და ევროკავშირ შორის. შეინიშნება არამხოლოდ რაღაცა და პირველი საკითხების გამო, არამედ ძირეული საკითხების გამო. ეს ეხება დემოკრატიზაციის ხარის თურქეთში, ეს არის ზოგადად დამოკიდებულებას პოლიტიკურ ოპოზიციასთან, ეთნიკურ უმცირესობასთან და ასე შემდეგ და ეს არის რასაკვირველი მესამე საკითხი, ეს არის ფარული ისლამიზაცია, რომელსაც ასევე მართალია უარყოფს თურქეთის ხელისუფლება, მაგრამ დასავლეთის მხრიდან კრიტიკა ამ მხრივადაც ასე ვთქვათ მოდის. ამ საკითხების ასე ვთქვათ უგულებელ ყოფა ჩვენთვის ასევე არ შეიძლება, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს არის ძირითადი ორიენტირები, მის გამოც აქ ჩვენც უნდა მოვახდინოთ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის შეფასება.
ლაშა, მოდი იმაზე, თუ რას ნიშნავს თურქეთის ფარული ისლამიზაცია და როგორ უნდა მოახდინოს საქართველოს პატარა სახელმწიფომ, რომელიც აი ამ ორ დიდ ქვეყანას შორის, რუსეთსა და თურქეთს შორის არის მოქცეული, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რელევანტური სწორი რეაგირება. ამაზე ვისაუბროთ ცოტა ხნის შემდეგ. ჩვენ ახალი ამბის გამოშვება მოგვიახლოვდა და მე რადიო მსმენელებს ვეთქვი, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი და პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩემს შეკითხვებს კი თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი ლაშა ძებისაშვილი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება და გადაცემა დაბკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ტელეფონით ვესაუბრები ლაშა ძებისაშვილს, საერთაშორისო საკითხების სპეციალისტს. შეგხსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ საქართველოს-თურქეთის ურთიერთობაზე. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ბოლო განცხადების ფონზე თურქეთი მხოლოდ თურქეთი არ არის. ზოგიერთები გვეკითხებიან, რატომ ინტერესდებით ერაყით, სირიით, საქართველოთ, ყირიმით, მთიანი ყარაბაღით, აზერბაიჯანით, ბალკანეთით და ჩრდილოეთ აფრიკით, თუმცა მათგან არავინ ინტერესდება, რომ არც ერთი ამ ადგილიდან ჩვენთვის უცხო არ არის. Ну тут შესაძლებელია რიზეს ბათუმისაგან განსხვავება ედირნესა და სალონიკის განცალკევება. როგორ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ გაზიანთეფი, ალეპო, მარდინი, ჰასაკა, სირტე და მოსული ერთმანეთთან დაკავშირებული არ არიან? განცხადა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა თურქეთის პრეზიდენტის რიზეს უნივერსიტეტში 15 ოქტომბრის გამოსვლის სრული ვიდეო ჩანაწერი თურქულმა ტელეკომპანია RTR-მა გაავრცელა და ქართულმა ტელეარხებმაც ეს განცხადება სრულად გაიმეორეს. და ლაშა, შენ ახსენე თურქეთის ფარული ისლამიზაცია, ევროკავშირთან გართულებული ურთიერთობები. ივლისის არშემდგარი პუჩის შემდეგ რეჯეპ ტაიპ ერდოანი არ მიუწვევიათ ევროკავშირის არც ერთ დედაქალაქში და არც ერთი ევროპელი ლიდერით თურქეთში არ ჩასულა. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ თურქეთსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობა გაფუჭდა და გაფუჭდა საბოლოოდ?
საბოლოოდ არ გაფუჭებულა, ცხადია, ეს ასე რადიკალურ განცხადებას ვერ გავაკეთებდი, იმიტომ რომ შეჭრობის მოლაპარაკების პროცესში არიან, მაგრამ არსებობს სერიოზული პრობლემები. ერთ-ერთი პრობლემა რასაკვირველია, ეს საზღვაო რეჟიმი და მიგრაციის საკითხი, რომელიც ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის დალაგებული და რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა მაგალითად მოხსენება ევროკომისიის მიერ, როგორ სრულდება მიღწეული შეთანხმება ევროკავშირსა და თურქეთს შორის და ბოლო თვეში გუშინ იყო გაცხადება თურქეთის პრემიერ-მინისტრის, სადაც მან განაცხადა, რომ ევროკავშირი თავის მხრიდან არ ასრულებს დაპირებებს და თურქეთი თუ ასე გაგრძელდა, მზად იქნება, რომ გააუქმოს ეს არსებული ხელშეკრულება და ასე თქვა დაუშვას ეს ნაკადი მიგრანტების ევროპისკენ.
ეს ხდება იმ ფონზე, ლაშა, როდესაც ქალაქ მოსულზე სამხედრო ოპერაციის გამო იქიდან ელოდებიან, როგორც გაეროს წარმომადგენლებმა თქვეს, 200-დან 500,000-მდე ახალ დევნილს.
ნორვეგიის დევნილთა საბჭო უკვე ემზადება იმისთვის, რომ მიიღოს მოსულიდან დევნილების დიდი ნაკადები. სამხედრო ოპერაციის მსვლელობისას პირველ რამდენიმე კვირაში მოსულს 200,000-მდე პირი დატოვებს, ხოლო მომდევნო თვეებში კი მთლიანად ნობაში 700,000. ჰუმანიტარული თანამეგობრობა ყოველ მხრივ ემზადება, მაგრამ ერთ ფაშა და ამდენი ადამიანის დაბინავება ძალიან რთულია.
ხო, ცხადია, ეხა ეს მასე პირდაპირ კავშირს ტოლვილების ამ მოსულიდან წამოსული ტოლვილების ნაკაცსა და ევროპაში აღმოჩენილ მიგრანტებს შორის ცხადია, მე ვერ ხედავ. მოგახსოვდეს, რომ უკვე სადღეისო თურქეთის ტერიტორიაზე 2 მილიონი, ასე ვთქვათ, არაბს დავარქვენ, ასე არაბი ძირითადად სირიიდან ტოლვილები არის განთავსებული.
არა, მეც იმის თქვა მინდა, ლაშა, რომ თურქეთი აღმოჩნდება მაინც მთავარი ბენეფიციარები ამ ტოლვილთასვის.
კი. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ თურქეთს აქვს ყველანაირი მექანიზმი და ბერკეტი იმისა, რომ ის რაოდენობა იმ ხალხის, რაც მის ტერიტორიაზე არის განლაგებული, ასე ვთქვათ, თუნდაც იძულების სახით გადაადგილოს და ასე ვთქვათ, გააგზავნოს ევროპის მიმართულებით. როცა ამ დროს ევროპას არანაირი ერთიანი მექანიზმი არ აქვს ტოლვილების განაწილების და აღმოსავლეთ ევროპა, ვიშეგრადის ჯგუფი განსაკუთრებით და დასავლეთ ან გერმანია, საფრანგეთი და ნაჩენები მკვეთრად ასე ვთქვათ განხეთქილები არიან ამ საკითხის გარშემო და ვერ მიახცია შეთანხმებას.
ლაშა, რეჯეპ ტაიპ ერდოანი კერკეტი კაკალია ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობის ბრიუსელისათვის, იმიტომ რომ ანკარა უკან დახევას არ აპირებს ყოველ შემთხვევაში და მან უნილატერალურად არის სამხრივად დაიწყო სირიაში მოქმედები. მე სამხედრო ძალის შეყვანა მყავს ჩრდილოეთ სირიის ტერიტორიაზე. არა, რა გათვლა აქვს რეჯეპ ტაიპ ერდოანს?
რაც სირიაში ხდება, ეს არის პირდაპირი რეაქცია ქურთული საფრთხისა, რაც თურქეთის პოლიტიკურ დღესასწაულში ყოველთვის იდგა და დღეს განსაკუთრებით დგას, ვინც სირიაში მიმდინარე მოვლენებს აკვირდება დინამიკას. თუ როგორ იყოფა სირიის ტერიტორია ეთნიკური და რელიგიური ასე ვთქვათ მიკუთვნების გამო, მიხვდება რომ ჩრდილოეთ სირია პრაქტიკულად თურქეთს რო არ მოეხდინა რეაგირება და რო არ ჩარეულიყო პირდაპირ ასე ვთქვათ ამ ბრძოლაში ჩრდილოეთ სირიაში, მთელი ჩრდილოეთ სირიის ეს ფართო ზოლი აღმოჩნდებოდა ქურთული კონტროლის ქვეშ და აღმოჩნდებოდა ქურთული მუშათა პარტიის სირიის ასე ვთქვათ დაჯგუფების, სირიული დაჯგუფების კონტროლის ქვეშ, რაც თურქეთისთვის იქნებოდა ისეთ არსებული თავის სირიის გაორმაგება. ამიტომ ცხადია თურქეთმა კაფეონა პირდაპირი ნაბიჯი გადადგა, ამით აჩვენა რომ ის რეგიონალური მოთამაშე არის და შეუძლია დაპირებების აღსრულება. ამავე დროს მას პირდაპირ ინტერესები გააჩნია ქალაქ მოსულთან დაკავშირებით. ის ყოველთვის, რაც მე მახსოვს, 10 წლეულების, ანუ 2000 წლის წინათაც, 2000-ის დასაწყისშიც მახსოვს მე, როცა დაიწყო ერაყის ოპერაცია და მოხდა ერაყის სექტორული დაყოფა, თურქეთი ყოველთვის აფიქსირებდა თავის სასიცოცხლო ინტერესს ქალაქ მოსულთან და კირკუკთან დაკავშირებით. ანუ რომ ეს ტერიტორიები არ აღმოჩენილიყო სრულიად ქურთული კონტროლის ქვეშ.
რაშა, აი ძალიან საყურადღებო რამე თქვი, რამაც მე ახლა შემდეგი შეკითხვის დასმა გადამაწყვეტინა. თუ გადავხედავთ ვითარებას, რაც ახლა ხდება, თუნდაც ერაყში, სადაც მოსულის შტურმისას ფართომასშტაბიან იერიში მოწინავე ძალას წარმოადგენს ფეშმერგა. ეს არის ასევე ქურთების სახალხო ლაშქარი. სირიაში შეერთებული შტატების და კოალიციის ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირე ხმელეთზე არიან ასევე ქურთა ძალები. თუ კი ამხელა ტერიტორიაზე და ამხელა ქვეყნებთან კოლიზიის არეშინია თურქეთს, განალოგიკური არ არის ზოგიერთი ადამიანის განცხადება, რომლებიც შიშობენ, რომ რიზაში გაკეთებული განცხადება, რომელიც ჩვენ რამდენჯერმე უკვე ვახსენეთ ახლა აღარ მინდა ბოლომდე გამეორება, რომ არის საშიში საქართველოსათვის, საშიში სიგნალი. და იქ მინდა დაგისვა ის შეკითხვა, რაც ჩვენ ვერ დავსვით, რომ რა იქნება ასეთ შემთხვევაში ყველაზე სწორი ნაბიჯი საქართველოს ხელისუფლებისაგან.
გავიწყოთ იმით, რომ ორივე შემთხვევაში იქნება სირია თუ ერაყი, ჩვენ საქმე გვაქვს, მოდი ვაღიაროთ ესე, დეზინტეგრაციაში, დეზინტეგრაციის პროცესში მყოფ სახელმწიფოებთან. იმის და მიუხედავად მოხდება თუ არა ერაყის გათავისუფლება დაეშისაგან, თვითონ ფაქტი ერაყის სექტარული დაყოფისა და ეთნიკური დაყოფისა, ეს ფაქტია, ანუ ქურთისტანი ფაქტიურად დამოუკიდებელი არის და არანაირ ასე ვთქვათ მითითებს არ ხიზებულოს ბაღდადიდან. ეხლა მოსულის გათავისუფლების შემდეგ ასევე აქტუალურად დადგება საკითხი, თუ რა ბედი ეწევა სუნიტურ ნაწილს ერაყის. ანუ პრაქტიკულად ეს ქვეყანა როგორც ერთიანი ასე ვთქვათ სახელმწიფო ფორმალურად არსებობს. იგივე ეხება სირიას. ეს აღარ არის ის სახელმწიფო, რაც ოდესღაც არსებობდა, ეს ქაღალდზე არსებული სახელმწიფო არის, რეალობაში ის არის დაყოფილი სხვადასხვა მეომარ დაჯგუფებებს შორის. და ამ ქაოსში და ამ არეულობაში ცხადია თურქეთი ვერ შეეგუება ისეთ სიტუაციის შექმნას, რაც მისი ინტერესების საწინააღმდეგო იქნება. ამიტომ ცხადია და ლოგიკურიც არის, რომ ის აქტიურ ნაბიჯებს გას, რომ ამ ქაოსში ის საბოლოოდ თუ დაიწყო სიტუაციამ დალაგება, ისეთი ასე ვთქვათ, ისე გაფორმდეს ეს მოგვარებული სიტუაცია, რაც მისთვის სასარგებლო იქნება. ჩვენ ამ ხრო განსაკუთრებით სხვა ვითარებაში ვიმყოფებით. ჩვენ ანუ დეზინტეგრაციაში მყოფი სახელმწიფო არ ვართ, ნუ თუ არ ჩავდით იმ ორ ოკუპირებულ ტერიტორიას და ჩვენ სირიისგან და ერაყისგან განსხვავებით ის ძირეული პოლიტიკური, ეთნიკური და სხვა პრობლემები არ გაგვაშიან თურქეთთან, რაც თურქეთს ამ სახელმწიფოებთან ჰქონდა ათწლეულების განმავლობაში.
ლაშა, როგორც არ უნდა იყოს ახლა ეს ვერბალური დაპირისპირება თუ ჰიპოთეტური დაპირისპირება თურქეთსა და ევროკავშირს, თურქეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ფეთულა გიულენის ფაქტორის გამო, ფაქტი ერთია, რომ თურქეთი ასრულებს, პირნათლად ასრულებს მის ვალდებულებას, როგორც ნატოს წევრი, შუატლანტიკური ალიანსის წევრი ქვეყანა. თურქეთის კონტინგენტი პასუხისგებლობის ზონაშია. ავღანეთში ჰამიდ კარზაის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი, რაც მე ჩემი თვალით ნახე ცოტა ხნის წინ, და ერთ-ერთ ყველა ვალდებულებას თურქეთი ასრულებს. თუ ეს სწორია და თუ ამ ხრივაც თუ არ შეუტანია რაიმე კორექტივები თურქეთის ხელისუფლებას, ჩემთვის არ არის ცნობილი, ხო არ მომხდარა რაიმე გადახრა ნატოს კურსიდან, ლაშა?
მე ვიტყოდი რომ აქ ანუ ეთისტი გასათვალისწინებელია ის რომ რამდენადაც თურქეთი არის მნიშვნელოვანი ნატოსთვის, იმდენად ნატო არის მნიშვნელოვანი თურქეთისთვის ეს ხაზია. ანუ თურქეთის ამოვარნა ამ გლობალური საფრთხეების სისტემიდან ნატოს პარლამენტიდან ეს იმდენად ამ საკუთრივ თურქეთისთვის იქნება რაღაც ტექტონიკური ძრავა და ცვლილება რომ ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ ეს არაფერად გამორიცხულია, ამიტომ ყველანაირად ორი მხარე შეიძლება ამ დაპირისპირების თუ რაღაც ამ ფაქტორების ნიველირებას რაც ამ დაპირისპირებას იწვის. მაგრამ თავად ის ფაქტი რომ თურქეთი აგრძელებს ნატოს ოპერაციებში მონაწილეობას ეს ხადია, ეს არის მისასალმებელი მეტყველის იმას რომ თურქეთმა ვალდებულებებს არა იყო ასე ვთქვათ ხელი, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვიცით რომ რამოდენიმე წელია ნატოსთან მიმართებაში არსებობს მოდი ამას ესე დავარქვათ ერთგვარი გაუგებრობა, მეამინა დავარქვათ დაპირისპირება, დაპირისპირების მომენტები არსებობს ნატოსა და თურქეთ შორის. მოახლოს რომ თურქეთის ტერიტორიაზე იყო განლაგებული გერმანული ბატონოყოფი, ჰაერსათი ნამდვილი ბატონოყოფი, პატრიოტის ასე თქვა მიზიონის ჯგუფი, რომელიც იცავდა ზუსტად სირიის მონაკვეთს, აჰაეროს სისტემას, სწორედ ამ და არ ვიცი ზუსტად რა გახდა საბოლოო მიზეზი, მაგრამ ეს ბატონოყოფი გაწეული იქნა თურქეთიდან, მათ შორის საკმაოდ არასასიამოვნო მოვლენები ეწეოდა ამ გადაწყვეტილებას გერმანიის ასე თქვა მხარის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას.
ლაშა ბარი მისეს ვახსენოთ, მაშინ რომ 2008 ის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის დღეებში თურქეთმა არმისა ბოსფორის რუტეზე გამოსვლის უფლება ამერიკულ სამხედრო გემებს, რომლებიც მოემართებოდნენ ბათუმისათვის. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ასეა ცნობილი თაობაზე მოსაზრება, რომ უბრალოდ არსებობს საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელიც 6 დღის განმავლობაში ზღუდავს სამხედრო გემების ყოფნას. რა მოხდა სინამდვილეში, მოდი ბარემ ესეც გავიხსენოთ, ეხლა რა იყო 2008 წლის
გეთახვების ფორმალურად თურქეთის გაწოდილება ამ შემთხვევაში ვერ შეედავებოდი, თურქეთ ცენტრის ხადია რომ ეს ფოლკლორის მაჟორული სიტუაცია არსებობს, თუმცა კიდევ უფრო მეორე ფორმალურად თურქები ამ მარკები იყვნენ. მაგრამ მე დავბრუნდები კიდევ ცალკე კიდევ ნატოს თემას, ვიცით ჩვენ ის დაძაბულობა რაც არსებობდა ინდირლიკის ბაზის გარშემო და ვიცით ჩვენ ასევე რომ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ასობით ოფიცერი, მათ შორის მაღალი რანგის ოფიცერი გამოწეული იქნა ნატოს სტრუქტურებიდან, შტაბებიდან და ასე შემდეგ და უამრავი ადგილი შტაბ დაწებული ბრიუსელიდან მონსში და ასე შემდეგ, რაც ადრე თურქეთის კვოტა იყო, მოდი ასე ვთქვათ, ის ადგილი რჩება ცარიელი და დღესდღეობითაც კი განმარტება არ არის ასე ვთქვათ მიცემული თუ რა მიზეზებით გამო არ ხდება ამ ოფიცრების გაწევა ან იმ ადგილების ცარიელი ადგილების შერსება.
ლაშა, ჩვენ დაგვრჩა კიდე ერთი 10 წუთი სასაუბროთ, მანამდე რადიოს მეელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გადაცემა დაბრკოლების სოლი, პრაღის სტუდიიდან მასკობალი კლიკაძე უძღვები ტელეფონის საშუალებით, თბილისიდან გვერთვება ლაშა ძებისაშვილი, საერთაშორისო საკითხების ექსპერტია. გადაცემის დარჩენილ დროს ჩვენ Facebook-ის მოხარებელთა შეკითხვებს დაუთმოთ, მანამდე კი მუსიკა იქნება ჩვენ ეთერში, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Scioglie il sangue e dite bene. la bianca scia Brunelli. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
Цавал ана ноцневи нахулят меткви фикр. Базробазе садас автобусები დადიან. Ай ერთ-ერთ მადგანს დავაჯექი და მივედი ნახვარსაჯი განამეორა.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. Ара, ара და ара. Иго ჩემი პასუხი.
Так зелдеба гацима дапколების როლი პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ თბილისში თბილისიდან ჩვენ შეკითხვებს ლაშა ძებისაშვილი პასუხობს საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი ლაშა ხაზზე ხარ ლაშა Facebook-ის შეკითხვები ერთ-ერთი გიორგი გწერს რომ რიზაში რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადება სრულად არის თანხვედრაში ვითარებასთან იმ დაახლოებასთან რაც მოსკოვსა და სტამბოლს შორის ანკარას შორის შეინიშნება ამით აი ასეთი განცხადებების საქმეთ ქცევის თუ პოლიტიკად ქცევის შემთხვევაში მიმართოს დახმარებისათვის მოსკოვს რადგან რეალურად სხვა დამხმარე საქართველოს მიუხედავად დაპირებებისა არ ახყავს
ну авазе ха микрофон про комментарий закетებოდ ზედმეტია იმიტომ რომ მოდი ასე ვთქვა ამ ჰიპოთეტურ განცხადებაზე კიდევ ერთხელ ამბობ, ზედმეტი აჟიტირება ამ განცხადების და ამის ასე ვთქვათ სტარი გაგება მე ამიმაჩნია სწორად ის რა განაცხადა ტრაიპერდოგანმა შეიძლება გაგებული იქნას როგორც ჭიდრო პოლიტიკური ასე ვთქვათ კავშირების არსებობა თურქეთსა და ამ რეგიონებს შორის ამას ვერავინ ვერ უარყოფს და ეს ესეც არის ამ რომელიც ყველა ერდოგანს როგორ შეიძლება საქართველოს და თურქეთის საცალკე გაგება ან გაყოფა ერთმანეთისაგან როცა საუკუნეების განმავლობაში ჩვენ ერთად ვიყავით ნუ რა მაშინაც ვიღიარებდით რომ თურმე საქართველოს თურქეთის შემადგენლობაში და იმპერიის ნაწილი იყო არა ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს წყაროები რომელიც ვრცელდება ასეთი კუთხით და ასეთი კუთხით ავრცელებენ ინფორმაციას ეს ძალიან სიცხით ან კეთრი პასუხი უნდა გაეცეს სტადია ამას მაგრამ სანამ პასუხი გაეცემა სანამ საბოლოო ჩვენ დასმებს გამოვიდან კარგად უნდა გავიგეთ თუ მართლა რა კონტექსტში იხმარა თურქეთის პრეზიდენტმა ეს ფრაზა სხვანაირად წარმოუდგენელია ნაადრევი ნაცარები გადადგმული ნამი იქნება და საერთო საქმე პირიქით გაფიშდება და დაზიანდება
სხვათაშორის ცოტა ხნის წინ ამაზეც იყო გარკვეული მითქმა მოთქმა თუმცა ახლა ამას დიდი აჟიოტაჟი არ მოჰყოლია რომ ლევან ვაშანომიძეს მიუცია ინტერვიუ ეს აჭარის ავტონომიის მინისტრთა საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარეა მიხეილ სააკროშვილთან დაახლოებული პირი რომელსაც ასეთი რამ მოთქვამსო საქართველოს და თურქეთი მეგობრული სახელმწიფოები და რამის ერთი ხალხია ან რაღაც პოლიტიკური მეტაფორა ზოგჯერ შეიძლება იყოს გამოყენებული რასაც მართლა შეიძლება მართლა ალბათ ღირსო არ მიეცეს ძალიან ესეთი შორსმიმავალი დასკვნები ანუ ეს იძლევა ესე შორსმიმავალი დასკვნების საფუძველს. როგორც ჩანს, ეს პოლიტიკური მეტაფორა მიღებულია თანამედროვე პოლიტიკურ ურთიერთობებში.
კი, კი, დაგეთანხმებით. მით უფრო, როცა ამ მეტაფორის ფონზე ისეთი დასკვნები კეთდება, ისეთი დასკვნები კეთდება, როგორც აი ეს გავეკარდე უშეგარე, ანუ მოდი ამ მეტაფორას ავეხმოთ და ახლა რუსეთისგან დახმარება ვიწყოთ, ანუ ეს პოლონელ ლოგიკას არის მოკლებული იმის პოზიტურ რეალობაში ვარ ჩვენ რუსეთთან მიმართებაში.
მოდილაშა ფეისბუქის მომხმარებელს აქვს უფლება ასე იფიქროს მით უმეტეს რომ აგერ მთელი უფლებად დამცველი ფიქრობს კიდევ უფრო უარესად მაგრამ მოდი ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ ახლა არ შემდგარი პუჩის შემდეგ მოხდა მოულოდნელად მოსკოვისა და თურქეთის დაახლოება რუსეთს საშინელი ურთიერთობა აქვს და გაფრჩებული აქვს ურთიერთობა ევროკავშირთან იგი სანქციების ქვეშა როგორც ჩვენ თქვი და როგორც ეს ჩანს თურქეთის ურთიერთობაც არ არის მაინდამაინც სასურველი ევროკავშირთან და ნატოსთან მთელი რიგი გარემოებების გამო და ასეთ შემთხვევაში როდესაც საქართველოს ორი დიდი მეზობელი ერთმანეთთან ურთიერთობის აღდგენის ტენდენციას ამჟღავნებენ საქართველოსათვის ეს ცუდია თუ კარგია ძალიან მარტივად თქვენ შეკითხოს
მოდით ასე კომენტარს გავაკეთებ ამაზე რომ თქვია ამ რეგიონალური და გლობალური მოვლენების ფონზე ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი ეროვნული ინტერესები რა არის კარგი რა არის ცუდი მათ შორის სტრატეგიული კუთხით მაგრამ ამავე დროს არ უნდა გავუცხოთ რომ თითოეულ ქვეყანას გააჩნია უარყოფილი ურთიერთობები და უარყოფილი ურთიერთობები როგორც ესე გადაწყვეტს ხოლმე ამ თუ პოლიტიკური ნაბიჯის მიზანსა მიმართულებას ამ ხრივ ის თუ რა ხდება თურქეთსა და რუსეთს შორის ეს გასათვალისწინებელი არის ზოგი მომენტი რასაკვირველია აბსოლუტურად მოდი ასე ვთქვათ მიუღებელია ჩვენთვის მათ შორის ზოგადი პოლიტიკური დაწყება თუმცა პირდაპირ ასახვას პირდაპირ ასე ვთქვათ დარტყმას ჩვენ პოლიტიკურ ინტერესებზე ამ ეტაპზე მე ნამდვილად ვერ ხედავ მათ დაახლოების ფონზე ეს არის ერთგვარი პოლიტიკური თამაში მიმაჩნია სტრატეგიული კუთხით რათა მოხდეს ამ კარტის გათამაშება დასავლეთ პარტნიორებთან მიმართებაში მათ შორის თუ გაიხსენებთ ახლა ერთ-ერთი თემა არის ენერგოსაკითხი ეს თურქეთში და მათ შორის თურქეთში როსატომის მიერ ეს 2010 წელს ჩაძირული და ახლა ხელახლა განახლებული აკუიოს ატომური ელექტროსადგურის პროექტი რომელიც ააშენეს როსატომმა რამდენიმე განმავლობაში და ეს არის ყველაფერი იმ რეგიონალური და გლობალური თამაშის ასე ვთქვათ კარტები რომელიც აქტიური გამოყენება ხდება პირველ რიგში დასავლეთ და ამერიკელ პარტნიორებთან მიმართებაში.
ლაშა, არის კიდევ ერთი ასეთი შეკითხვა, რაც სოციალურ ქსელში იჩენს თავს და სხვადასხვა დისკუსიებშიც, რომ აი ასეთ ვითარებაში, როდესაც თურქეთთან იძაბება ურთიერთობა, რუსეთთან პერმანენტულად დაძაბული ურთიერთობა აქვს ნატოს და ევროკავშირს, საქართველოს შანსები ნატოში გაწევნებისკენ, ნატოში გაწევნიერების საქართველოს შანსები უკიდურესად კლებულობს. შენ რას ფიქრობ ამაზე?
ხადია თი ნებისმიერ დაძაბულობა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის იქნება თურქეთი თუ ევროკავშირის წევრის სახელმწიფოები ნებისმიერი კრიზისი და დაძაბულობა ხელს არ შეუწყობს ჩვენ ინტეგრაციის გაჩქარებას. ამაში მე რასაც გულია სულეთარი ფახვი.
ამბობს ლაშაძე ბისაშვილი, საერთაშორისო საკითხების ქართველი ექსპერტი, შავი ზღვის უნივერსიტეტის პროფესორი. ეს გახლავთ გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი საუბრის თემა იყო საქართველო-თურქეთის ურთიერთობა და თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის ბოლო განცხადება 15 ოქტომბერს რიზეს უნივერსიტეტში თურქეთის პრეზიდენტმა. მარტო თუ რატომ ინტერესდება თურქეთი ერაყით, სირიით, საქართველოთი, ყირიმით, მთიანი ყარაბაღით, აზერბაიჯანით, ბალკანით და ჩრდილოეთ აფრიკით. ციტატა: თუმცა მათგან არავინ ინტერესდება, რომ არც ერთი ამ ადგილიდან ჩვენთვის უცხო არ არის, ნუ თუ შესაძლებელია რიზეს ბათუმისაგან განსხვავება, ედირნესა და სალონიკის განცალკევება. როგორ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ გაზიანთეფი, ალეპო, მარდინი, ჰასაკა, სირტე და მოსული ერთმანეთთან დაკავშირებული არ არიან? განცხადა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო დიო თავისუფლება.
Freedom bell, hope is our mind. Let your mind.